Interviul săptămânii.
Domnule Radu Hosu, bine ați venit la Jurnal Militar. Am ales să vă avem invitat pe baza experienței dumneavoastră ca voluntar și ca participant activ, corespondent de război de pe linia frontului, dar mai ales să ne transpunem puțin în atmosfera de război pe care puteți să ne-o relatați de acolo și să nu mai credem că această agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei este într-un timp și într-un spațiu mult prea îndepărtată de România. Cum v-ați gândit să faceți aceste lucruri pe baza evenimentelor petrecute în februarie 2022?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Injustețea, faptul că Rusia a încălcat toate tratatele internaționale posibile. Deci, practic, pe mine m-a înfuriat, în primul rând, injustețea. După care, evident, am fost inundați cu toții de imaginile cu civili în Kiev și în alte orașe care erau uciși, care se ascundeau în stațiile de metrou și evident că vedeai suferința asta, vedeai mamele plângând cu copiii în brațe, lucruri pe care l-am văzut, nu, cu toții și în alte războaie, dar gândindu-te că este la câteva sute de kilometri distanță de tine, practic linia frontului ajunsese în martie la Nicolaev, care în linie dreaptă este la 170-180 de kilometri de punctul cel mai apropiat din România. Și atunci, evident că am simțit și altfel impactul și durerea lor și faptul că suntem aproape, suntem lângă ei și că ar trebui să-i ajutăm. Eu știu că n-a existat în trecut o relație diplomatică, să spunem, sau politică foarte apropiată între România și Ucraina, cel puțin până la președintele Poroșenko, care provine dintr-o familie mixtă, română-ucrainiană, și știa să vorbească și limba română, și s-au mai încălzit un pic relațiile diplomatice. Și eu, fiind și analist politic și consultant politic de ceva timp, eram interesat și de zona asta. Și evident că am fost înfuriat de decizia criminalului de război Vladimir Putin de a invada Ucraina la o scară largă, pentru că, să nu uităm, războiul a început în 2014.
În ce a constat participarea dumneavoastră aproape de linia frontului?
Pentru că scriam rezumatele de noapte. Deci 26 februarie 2022 am scris în primele 100 de zile 95 de rezumate de noapte, așa le denumeam eu, rezumatele de noapte, care practic rezumau ce se întâmplă pe linia frontului din Ucraina, luând informații din diverse surse, inclusiv rusești, inclusiv ucrainiene, le compilam să văd care par să fie adevărate, încercam să le verific din cât mai multe surse și mai departe le expuneam pe pagina mea de Facebook. Astfel au ajuns ca rezumatele mele să fie citite inclusiv în Ucraina, ceea ce mi se părea absolut șocant, și m-a citit un soldat ucrainian de origine română, care în iunie mi-a scris că, având în vedere că eu am un număr de followeri, aveam atunci 30 ceva de mii de oameni pe Facebook, poate aș putea să strâng niște bani pentru civilii din satele pe care ei le eliberau în momentul ăla în Donbas. Și pentru garda teritorială, un fel de armată civilă pe care ucrainienii o aveau de ceva timp pe sistemul polonez, că și ei au trupe teritoriale civile de apărare, care aveau, de exemplu, plăci balistice, adică veste antiglonți care cântăreau 18 kg și ei trebuia să facă ronduri de 8 ore sau de 10 ore sau de 12 ore cu 18 kg numai veste antiglonți. Și zicea, dacă pot să strâng bani ca să pot să cumpăr plăci pentru veste antiglonți de tip NATO care au 3,5 kg, 4 kg o placă. În același timp să-i ajut pe civilii de acolo, pentru că logistica civilă ajungea întotdeauna ulterior logisticii militare și armata își folosea din resursele ei pentru a-i ajuta pe civilii de acolo. Practic să le dea de mâncare, să le dea apă și așa mai departe, și evident că împuținea din resursele armatei, care încerca să avanseze în același timp sau să se apere. Și el cu echipa lui de acolo erau responsabili pentru vreo două localități și a zis că dacă putem să strângem niște bani, undeva la 10.000 de euro. Am strâns în prima săptămână 40.000 de euro, ceea ce m-a absolut șocat, și în total până în momentul ăsta 900.000 de euro am strâns pentru armata și pentru civilii din Ucraina. Întotdeauna asta a fost un deziderat de al meu. Toate produsele care au fost cumpărate din acești bani donați de către români au fost non-letale. Fie că au fost drone de recunoaștere, fie că au fost mașini 4x4, fie că au fost ambulanțe, am dus 5 ambulanțe, am dus o mașină de pompieri în Bahmut pe 20 ianuarie 2023, când Bahmut era aproape încercuit de către forțele Wagner, și am condus-o personal pentru că nu avea cine să o conducă. Deci după ce am început prima oară în septembrie 2022 și am ajuns prima oară cu primele tiruri cu ajutoare, nu m-am mai oprit. I-am rugat pe români să mă ajute în continuare. Românii au răspuns absolut extraordinar. Am construit un spital mobil în Ucraina în memoria unuia dintre soldații ucrainieni cu care am fost pe front timp de 3 luni de zile și care a murit pe front, ucis de către o mină rusească și numele lui am construit un spital militar mobil, care practic e un punct de stabilizare militar, care până în primăvară, am avut datele din primăvară, a salvat undeva la 800 și ceva de vieți, ceea ce este absolut extraordinar. Și evident, sunt multe lucruri despre care pot să vorbesc, că le-am făcut acolo. Am ajuns să extrag civil din Bahmut personal cu mașina de presă donată de Autonom. Asta chiar vreau să spun, că Autonom m-a ajutat cu două mașini pe care mi le-a donat să le folosesc ca fiind corespondent de război acreditat oficial de către Forțele Armate ale Ucrainei. Și asta este practic implicarea mea. Sunt un voluntar militar, adică ajut și armata și civil din Ucraina.
Toate acțiunile dumneavoastră ar putea fi catalogate și am văzut în multe articole acest lucru, controversate. Noi ne rezumăm la ale califica doar curajoase. Dumneavoastră nu aveți experiența unui război purtat din fericire în țara noastră, dar România are cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina și lucrurile nu sunt la o distanță atât de mare pe cât unii dintre noi și-ar putea imagina. De ce sprijin v-ați bucurat dincolo de graniță în aplicarea ideilor dumneavoastră?
În primul rând, nu știu de ce ar fi acțiunile mele controversate, pentru că ele au fost pentru salvarea de vieți și pentru alinarea suferinței unor civili și ajutarea unor militari care își apără țara. Cei care spun că sunt controversate probabil că nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă în Ucraina. Nu știu dacă sunt curajoase. Curajul intervine doar atunci când există și frica în același timp. Și atunci, da, pot să zic că mi-a trebuit curaj să intru în Bahmut de 3 ori sau să intru în alte orașe care erau sub asalt. Majoritatea despre care ați auzit la știri, în Chasiviar, în Constantinivka, în Pokrovsk, în Poltava, în Kharkiv, în Sumi, în Bahmut, în Izium, unde am și văzut gropile comune la 2 zile după ce au fost descoperite, chiar am trecut pe acolo și le-am văzut eu cu ochii mei. Zona Donbas, cam în toate localitățile. Deci, controversate cu siguranță, din punctul meu de vedere, nu.
Sunteți pe lista neagră a rușilor, la asta m-am referit.
Ah, asta da, sunt pe lista neagră a FSB-ului, pare să că și a GRU-ului, din ceea ce sunt informațiile publice date de către un ONG rusesc care lucrează în exteriorul Rusiei și luptă împotriva lui Putin și pare să că aș fi și pe lista Serviciului de Informații Militar GRU al rușilor. De ce? Pentru că am acțiuni care sunt, din perspectiva Rusiei, anti-Kremlin. Eu nu cred că sunt anti-Kremlin, sunt pro-viață, sunt pro-respectarea dreptului internațional, a legilor, a democrației, a libertății, a suveranității, integrității teritoriale a Ucrainei și la fel a României. Și în principal, evident că și misiunea mea în mintea mea s-a schimbat de la ajutorarea ucrainienilor, dându-mi seama că, de fapt, prin a-i ajuta pe ei, cred, din punctul meu de vedere, că ajut și România, pentru că siguranța României depinde și de rezistența Ucrainei.
Nu vreau să închei interviul înainte de a ne relata cum arăta una din zilele obișnuite pe care ați petrecut-o acolo în Ucraina. Asaltul dronelor, rachetelor continuă. Sunt sigură că alarmele, alertele către populație de a intra în spațiile lor de protejare erau la o anumită frecvență. Totuși, cum își duc ucrainienii viața zi de zi?
La un moment dat încep să se obișnuiască cu alarmele, ceea ce nu e obligatoriu, e un lucru foarte bun, dar dacă ei nu ar încerca să-și ducă viața mai departe, cel puțin o parte a Ucrainei, economia pur și simplu s-ar prăbuși și atunci s-ar prăbuși și armata. Sub, evident, incidența riscului de a fi omorâți de către ruși, dar își asumă lucrul ăsta pentru că se duc la muncă. Cum e o zi pe front? Interesant, aș putea să vă spun așa, o zi pe front lângă granița cu Rusia, la 9 km distanță din localitatea Grigorivka, unde am stat 2 luni jumate. Rușii aveau tabieta lor, așa, se trezeau la 7 dimineața și îi vedeam cu dronele de recunoaștere când ne bombardeau din Rusia și primul lucru care făceau, se trezeau, se spălau, mâncau, beau ceva, nu știm, nu ne dădeam seama din drone, dar tot timpul râdeam că sigur e o vodcă de-a lor. La ora 8 fix începeau bombardamentele, durau 20-30 de minute, după care își mutau pozițiile, mai dura 20-30 de minute, porneau din nou bombardamentele și asta se întâmpla în câte 5-6 reprize pe zi și uneori în fiecare noapte 2-3 reprize, tocmai pentru a genera teroare și depravare de somn. Practic a tortura mental apărătorii de lângă graniță. Deci ne trezeam, vedeam, știam că ne bombardează. Noi stăteam într-o casă de siguranță care nu avea beci. Era practic protejată de un deal, așa a fost aleasă de către comandantul plutonului. Și atunci presupunea că n-au cum să ne lovească obuzele sau exista un risc mai mic și dimineața mâncam. Era mama Casper, soldat evident, bărbat din armata ucrainiană, care îmi spunea mama Casper pentru că el făcea din absolut orice, reușea să facă o mâncare bună, pe care eu mă mai duceam cu ei în misiuni, eu în calitate de corespondent de război cu presa. adresa pe mine, evident, cu toate astea. Nu că m-ar fi salvat de la ceva, pentru că se știe că mulți jurnaliști și ucrainieni și internaționali au fost uciși, asasinați practic de către ruși. Și în zona Lisiceansk, Severodonetsk, au fost jurnaliști francezi care au fost împușcați în cap de lunetiști, având presă pe ei, scris presă mare pe ei, pe cască și așa mai departe. Deci eu nu făceam iluzii că mă vor cruța cumva rușii în cazul în care s-ar întâmpla ceva, ca să văd cum lucrează ei, cum ridică dronele, cum atribuie țintele către bateriile ucrainiene și așa mai departe, după care te întorceai de pe front, mergeai câțiva kilometri pe jos, după care luai mașinile, te întorceai în casa de siguranță și după ce mergeai câțiva kilometri pe front dus, câțiva kilometri întors, cu cască, cu vestă antiglonț, cu rucsac în spate, cu kitul medical, cu apă, cu toate lucrurile astea după tine, mâncai după aia și rădăcini de copac dacă era nevoie. Iar când eram în tranșee, acolo mâncai mereuri, adică meals ready to eat, le încălzeai pe flacără de gaz și acolo în tranșee, evident, toate intemperiile le simțeai, ploua, ningea. Eu am fost din septembrie până în decembrie, deci am prins și căldură în septembrie. Eu am fost primul corespondent de război alături de Mircea Barbu din lume, care a fost pe contraofensiva din Kharkiv pe sectorul de nord, deci la nord de Veliki Burluk, cine e interesat poate să caute pe hartă să vadă. Ne protejam de bombe, mergeam în buncărele care erau construite când ne bombardau. Practic asta era linia frontului care ținea granița cu Rusia și în principiu destul de rar existau contacte. Au existat și contacte, am fost martor și sunt terifiante, evident. Să ai rușii la 50 de metri de tine să tragă înspre tine, e groaznic.
Războiul cu siguranță schimbă mentalități, vieți ale oamenilor care, în cazul ucrainienilor, suferă o agresiune violentă din partea Federației Ruse. Cum i-a schimbat războiul și, cu atât mai mult, cum i-a reinventat să ducă această povară zi de zi?
Grea întrebare. Eu nu știu cum erau ei înainte de război. Prin urmare, nu pot să-mi dau seama cum i-a schimbat, dar ceea ce am văzut acolo a fost un popor extraordinar de tenace, de zdravăn, un popor serios. Este un popor dârz, un popor care nu lasă capul jos. Evident, de la caz la caz îi vezi înspăimântați, îi vezi înfricoșați. În 2023 deja încercau să își revină la o viață normală. Chiar vorbeam cu soldații ucrainieni de pe linia frontului din est și întrebam cum vi se pare faptul că există și petreceri în vestul Ucrainei. Adică oamenii își petrec ziua de naștere, nuntă, botez și așa mai departe. Și au spus, asta mi-a deschis practic ochii și poate m-a șocat în prima fază. Și mi-au spus, păi noi pentru asta luptăm. Noi nu luptăm pentru o nație depresivă, noi luptăm pentru o nație care se bucure de viață.
Domnule Radu Hosu, vă mulțumim pentru prezența și participarea în cadrul emisiunii Jurnal Militar. Vă dorim mult succes în continuare și pentru realizarea tuturor proiectelor pe care vi le propuneți.
Și eu vă mulțumesc tare mult și vă rog să rămâneți activi, atenți, informați și să alegeți întotdeauna cu discernământ pentru România.